Գլուխ 17-րդ. Հաջորդ շաբաթվա ընթացքում Գրեհեմը ամեն բանից անդադար դժգոհում էր և տեղը չէր գտնում։ Նրան ջլատում էին ամենահակասական զգացումները։ Մի կողմից նա գիտակցում էր, որ անհրաժեշտ է հեռանալ մեծ տնից, մեկնել առաջին իսկ գնացքով։ Մյուս կողմից Պաոլային հաճախ տեսնելու և նրա հետ ավելի շատ լինելու ցանկությունը շատ մեծ էր։ Միևնույն ժամանակ նա չմեկնեց և Պաոլայի հետ լինում էր ավելի հազվադեպ, քան այստեղ ժամանելու առաջին օրերին։ Թեկուզև այն պատճառով, որ կալվածքում եղած 5 օրերի ընթացքում երիտասարդ ջութակահարը մի քայլ անգամ չէր հեռանում Պաոլայից, Գրեհեմը հաճախ էր լինում երաժշտական սենյակում և մռայլադեմ նստում էր կես ժամ շարունակ, լսելով, թե նրանք ինչպես են աշխատում։ Նրանք մոռանում էին Գրեհեմի ներկայության մասին, խորասուզված և տարված լինելով երաժշտության նկատմամբ իրենց կրքով, իսկ ընդմիջման կարճ րոպեներին սրբելով քրտնած ճակատները, շատախոսում և ծիծաղում էին լավ ընկերների պես։ Երիտասարդ երաժիշտը Պաոլային սիրում էր գրեթե հիվանդագին ջերմությամբ։ Գրեհեմին դա հասկանալի էր, սակայն ցավատանչ կերպով նրան խոցում էին գրեթե ագնացալի հիացմունքով այն հայացքները, որոնք Պաոլան երբեմն նվիրում էր Ուեյրին, հատկապես մի որևէ մանրանվագի հաջող կատարումից հետո։ Իզուր էր Գրեհեմն ինքն իրեն համոզում, որ Պաոլայի կողմից դա պարզապես մտավոր հրապուրանք է։ Նա ուղղակի հիանում է երիտասարդ երաժշտի վարպետությամբ։ Գրեհեմը լիայրյուն տղամարդ էր, և Պաոլայի ու երաժշտի մտերմությունը նրան այնքան սաստիկ ցավ էր պատճառում, որի վերջո ստիպված էր լինում հեռանալ երաժշտական սենյակից։ Ու մի օր, վերջապես, նա Պաոլային մենակ գտավ։ Վերջում կատարելով Շումանի երգը, ջութակահարը հեռացավ։ Պաոլան նստել էր դաշնամուրի առաջ։ Նրա դեմքին ցրված ու երազող մի արտահայտություն կար։ Ասես առանց ճանաչելու, նա Գրեհեմին նայեց։ Հետո մեքենաբար տիրապետեց իրեն։ Մտածրիվ մի քանի անիմաստ բառեր մրմնջաց ու հեռացավ։ Չնայած վիրավորանքին ու պատճառած հոգեկան ցավին, Գրեհեմը ճանաց նրա տրամադրությունը վերագրել երաժշտության ազդեցությանը, որի արձագանքները դեռևս ապրում էին իր հոգում։ «Ճիշտ է, կանայք տարօրինակ արարածներ են», մտածում էր նա, «և ընդունակ են ամենաանսպասելի ու անբացատրելի հրապուրանքների». Միթե չի կարող պատահել, որ այդ երիտասարդը հատկապես իր երաժշտությամբ էլ հրապուրած լինի նրան որպես կին։ Ուեյրի մեկնումից հետո Պաոլան փակվեց իր կողաշենքում, բռնակ չունեցող դռնից այն կողմ, և գրեթե դուրս չեկավ այնտեղից։ Բայց տանը ոչ ոք չզարմացավ, և Գրեհեմը հասկացավ, որ այդտեղ արտակարգ ոչինչ չկա։ Պաոլայի հետ երբեմն պատահում է, նա իրեն հիանալի է զգում նաև միայնության մեջ, բացատրեց Էրնեստինան։ Հաճախ է ունենում մեկուսացման շրջաններ, որոնց ընթացքում նրա հետ հանդիպում է միայն Դիկը, որն այնքան էլ դուր է կանչ մյուսների համար, շպտալով նկատեց Գրեհեմը։ «Բայց երբ նա վերադառնում է, ավելի քան հաճելի է դառնում», նկատեց Էրնեստինան։ Մեծ տուն ժամանող հյուրերի քանակը նվազում էր։ Ճիշտ է, դեռևս որևէ մեկը գալիս էր ուղղակի տեսնվելու կամ գործով, բայց ընդհանուր առմամբ հյուրերի թիվը նվազում էր։ Օ երգի և նրա չինական անձնակազմի շնորհիվ տան կյանքն ընթանում էր անթերի, ամեն բանում թագավորում էր կարգու կանոնը, և տան տերերին հարկ չէր լինում հյուրերին զվարճացնելու համար երկար ժամանակ վատնել։ Մեծ մասամբ հյուրերն իրենք էին զբաղվում և զբաղեցնում իրար։ Մինչև նախաճաշ Դիկը գրեթե չէր երևում, իսկ Պաոլան, կատարելով մեկուսացման իր ուխտը, դուրս էր գալիս միայն ճաշին։ «Հանգստի բուժում», ծիծաղելով մի անգամ ասաց Դիկը, Գրեհեմին առաջարկելով բռնցքամարտ, փայտերով կամ սուսերով մենամարտ։ «Իսկ այժմ իսկական ժամանակն է, որ սկսեք ձեր գիրքը», ասաց նա ռաունդների միջև ընկած դադարի ժամանակ։ «Ես մեկն եմ նրանցից, ով անհամբերությամբ է սպասում այդ գրքին, և խորին համոզմունքն ունեմ, որ գիրքը կստեղծվի. Երեք ես նամակ ստացա Հևլիից. Հարցնում էր, թե շատ եք գրել արդյոք»։ Եվ Գրեհեմը նստեց իր աշտարակում, կարգավորեց նոթագրություններն ու նկարները, ծրագիր կազմեց ու խորասուզվեց առաջին գլուխները գրելու աշխատանքի մեջ։ Դա նրան այնպես էր կլանել, որ թերևս Պաոլայի նկատմամբ ունեցած հրապուրանքն էլ կմարեր, եթե ամեն երեկո չհանդիպեին ճաշի ժամանակ։ Բացի դրանից, մինչև Էրնեստինայի և Լյութի Սանտա Բարբարա մեկնելը, շարունակվում էին խմբային լողերը. Ձիերով ու ավտոմեքենաներով լեռնային Միրիմայրյան արոտավայրերն ու Անսելմոնի լեռնագագաթները զբոսանքների մեկնելը. Երբեմն դիկի մասնակցությամբ կազմակերպվում էին նաև այլ զբոսանքներ. Գնում էին Սակրամենտո գետի հովտում չորացման աշխատանքները դիտելու. Գնում էին Լիթլ Քոյոտ ամբարտակի շինարարություն, ինչպես նաև Լոս Քվատոս կիրճը, որտեղ 20 ագրանոց հողատարածքների վրա հիմնված էր ֆերմերների այն գաղութը, ուր դիկը ջանում էր իրենց ընտանիքներով 250 ֆերմերների հնարավորություն տալ մեկ ընդմիշտ հաստատվելու։ Գրեհեմը գիտեր, որ Պաուլան հաճախ է միայնակ երկարատև զբոսանքների դուրս գալիս ձիով, և մի անգամ նրան հանդիպեց ձիացցերի մոտ։ Պաուլան հենց նոր էր իջել ձիուց։ «Դուք չեք կարծում, որ ձեր եղնիկը բոլորովին ետ կվարժվի խմբային զբոսանքներից»,  շպտալով հարցրեց Գրեհեմը։ Պաուլան ծիծաղեց ու գլուխը շարժեց։ «Այդ դեպքում թույլ տվեք մի անգամ ուղեկցել ձեզ, ես մեծ ցանկություն ունեմ»,  ազնվորեն խոստովանեց Գրեհեմը։ «Բայց դուք կարող եք ուղեկցել Էրնեստինային, Լյութին, Բերթին, ահագին մարդ կա»։ «Այս կողմերն անծանոթ են ինձ»,  շարունակեց Պնդելնա։ «Շրջապատին ծանոթանում ես նրանց օգնությամբ, ովքեր իրենք լավ են ճանաչում. Ես այն արդեն տեսել եմ Լյութի, Էրնեստինայի և մյուսների աչքերով, բայց դեռ շատ բան կա, որ չեմ տեսել, ու տեսնել կկարողանամ միայն ձեր աչքերով»։ «Հետաքրքիր տեսություն է»,  հուսափողաբար պատասխանեց Պաուլան։ «Աշխարհագրական վամպիրիզմի պես մի բան»։ «Բայց առանց վամպիրիզմի չարամիտ հետևանքների»,  աճապարանքով առարկեց Գրեհեմը։ Պաուլան հապաղեց պատասխանել, միևնույն ժամանակ ուղիղ և անկեղծորեն նայեց նրա աչքերին, և Գրեհեմը հասկացավ, որ նա կշռադատում ու մտմտում է իր յուրաքանչյուր բառը։ «Դա դեռ հարց է»,  վերջապես ասաց Պաուլան, և Գրեհեմի երևակայությունը կարչեց այդ երեք բառերին, ճանալով գուշակել դրանց ծածուկ իմաստը։ «Շատ բան կա, որ մենք կարող էինք ասել իրար»,  շարունակեց Պնդել Գրեհեմը։ «Շատ բան, որ մենք պետք է ասենք իրար»։ «Հասկանում եմ»,  պատասխանեց Պաուլան ու դարձյալ նայեց նրան իր պարզ չինչ հայացքով։ «Հասկանում է»,  մտածեց Գրեհեմը, և այդ միտքը կրակի պես այրեց նրան։ Նա չիմացավ, թե ինչ պատասխանի, ու չկարողացավ կանխել այն սառը և գրգռող ծիծաղը, որից հետո Պաուլան շրջվեց ու գնաց տուն։ Մեծ տունը շարունակում էր դատարկվել։ Պաուլայի հորաքույրը, Միսիս Թյուլին, ի հեճուկս Գրեհեմի, որ կամենում էր նրանից մանրամասնություններ իմանալ Պաուլայի մասին, մի քանի օր հյուրընկալվելուց հետո ևս մեկնեց։ Ասում էին, որ նա գուցե նորից կգա, ավելի երկար ժամանակով։ Բայց Միսիս Թյուլին նոր էր ժամանել Եվրոպայից, և իր ասելով պետք է սկզբում բազմաթիվ անհրաժեշտ այցելություններ կատարեր, որից հետո միայն մտահոգվեր սեփական հաճույքների մասին։ Քննադատ Օհեյը մտադիր էր մեկ շաբաթ ևս մնալ, որպեսզի ոտքի կանգներ փիլիսոփաների գրոհից հետո։ Այդ պատմությունը ծայրեծայր մտածված ու սարքված էր Թիկի կողմից։ Ճակատամարտը սկսվեց վաղ երեկոյան։ Էրնեստինայի իբրև թե պատահական ասված խոսքը առիթ ծառայեց Ահարոն Հենքոկին, առաջին ռումբը նետել Օհեյի համոզմունքների խոր թավուտի մեջ։ Դարհիալը, նրա տակայրյուն ու անհամբեր դաշնակիցը, կողքից շրջանցեց երաժշտության իր լպիրջ տեսությամբ ու թիկունքից կրակ բացեց քննադատության վրա։ Ճակատամարտը շարունակվեց այնքան ժամանակ, մինչև որ հմուտ վիճաբանողների կողմից իրեն հասցված բառային հարվածներից գլուխը կորցրած ջուրաբորբոք իռլանդացին, թեթևացած շունչ քաշելով, ընդունեց Թերենս Մակֆեյնի առաջարկությունը հանգստանալ և միասին բիլիարդանոց իջնել։ Դա մի խաղաղ անկյուն էր, որտեղ կարող էին այդ բարբարոսներից հեռու ամրապնդել իրենց համապատասխան խմիչքների խառնուրդով և իսկապես սրտաբաց զրուցել երաժշտության մասին։ Գիշերվա ժամը 2-ին գինու կողմից անհաղթահարելի ու դեռևս հաստատ քայլվածքով Թերենսը, բոլորովին հարբած ու խելքը կորցրած Օհեյին, անկողին պարկեցրեց։ «Ոչինչ»,  հետևյալ օր Նոհեին ասաց Էրնեստինան, որի աչքերի փայլը մատնում էր նաև նրա մասնակցությունը դավադրությանը։ Այդ բանը պետք էր սպասել։ Մեր վայ փիլիսոփաների ձեռքից Սուրբն էլ իրեն խմելու կտա։ «Ես կարծում էի, որ Թերենսի հետ դուք լիակատար անվտանգության մեջ կլինեք», ծիծաղելով ավելացրեց Դիկը։ «Ախր երկուսով էլ իռլանդացիներ եք. Ես մոռացել էի, որ Թերենսի վրա ոչ մի կերպ հնարավոր չէ ազդել. Գիտեք, ձեզնից բաժանվելուց հետո նա դեռ եկավ ինձ հետ շաղակրատելու, և ոչինչ հնարավոր չէր կռահել». «Հենց այնպես, իմիջի այլոց, նա հիշատակեց այն մասին, որ մի բաժակ կոնծել եք միասին. Եվ ես իմ մտքով իսկ չէր կարող անցնել, որ նա ձեզ այդպես…» Երբ Լյութն ու Էրնեստինան մեկնեցին Սանտա Բարբարա, Բերտն ու Ռիտան նույնպես հիշեցին իրենց վաղուց մոռացության տված օջախը Սակրամենտոյում։ Ճիշտ է, հենց նույն օրը ժամանեցին մի քանի նկարիչներ, որոնց հովանավորում էր Պաոլան, բայց նրանք գրեթե չէին երևում, քանի որ շարունակ լինում էին սարերում, այս ու այնտեղ էին մեկնում փոքրիկ կառքով և կամ բիլիարդանոցում նստած ծխում էին երկար ծխամորճերը։ Պայմանականությունների նոտարոտի մեծ տան կյանքն ընթանում էր իր հունով։ Դիկն աշխատում էր, Գրեհեմն աշխատում էր, Պաոլան դեռ ճգնում էր իր կողաշենքում։ Մադրոնյան պուրակի իմաստունները գալիս էին ճաշելու և զրուցելու, ու եթե Պաոլան չէր նվագում, երբեմն շաղակրատում էին ողջ երեկոն։ Ինչպես առաջ, ձյամպես նրանց գլխին էին թափվում Սակրամենտոյից, Ուիքենբերգից և Հովտում գտնվող այլ քաղաքներից եկած հյուրերը, բայց Օթեյը և մյուս ծառաները իրենց չէին կորցնում, և Գրեհեմը բազմիցս ներկա էր եղել, թե ինչպես մի խումբան սպասելի հյուրերի ժամանումից 20 րոպե հետո նրանց արդեն հյուրասիրում էին առաջնակարգ կերակուրով։ Բայց եւ այնպես պատահում էր, իհարկե հազվադեպ, որ սեղանի շուրջ նստում էին Դիկը, Պաոլան և Գրեհեմը։ Այդ դեպքում ճաշից հետո տղամարդիկ զրուցում էին մոտ 1 ժամ, քնելուց առաջ, իսկ Պաոլան իր համար քնքուշ ու մեղմ մի բան էր նվագում և անհետանում էր ավելի շուտ, քան տղամարդիկ։